Jesus, vi beder dig, at du vil være iblandt os nu, som du har lovet her. At du vil fjerne de barriere, vi hver især har. At du vil åbne vores ører og hjerter for dig. At du vil lægge dit ord i munden på mig. Din nåde til din ære, Jesus. Amen. Så Jakobsbrevet. Sidst vi var samlet om Jakobsbrevet, havde vi en intro til brevet, hvor vi gav det under titlen Levende tro, eller tro, der virker. Og vi lagde vægt på tre pointer. Først og fremmest, hvem har skrevet brevet? Det er selvfølgelig Jakob, det siger han selv. Og vi ved, at Jakob var Herren Jesu bror. Han kom til tro efter at have set Jesus opstanden og blev senere leder af kirken i Jerusalem. Jakob, han var ikke apostel. Han var ikke udsendt eller taget ud som missionær. Og han søgte ikke nogen af de her ting. Jakob, han var simpelthen pastoren i den første kirke. Ham, som styrede tingene derhjemme. Og hvem er det skrevet til? Ja, det er skrevet til, det ved vi fra vers 1, de jødekristne, som nu er spredt ud blandt andre folk. Og da Jakob, han var den her pastor, og mange af dem, som fulgte vejen, altså dem, som var messianske jøder, man ved dem, de jøder, som havde taget imod Jesus, de første kristne, de var blevet spredt ud omkring i verden, ja, så for at kunne nå dem, så skrev han selvfølgelig til dem. Det var der ikke meget præcedens for, det her, det er formentlig det første brev i Ny Testamente. Så på det her tidspunkt, hvor jøderne var spredt ud i hele verden, og alle store byer i den kendte verden havde en synagoge, der er det altså dem, han adresserer, som selvfølgelig er troende. Når Paulus han tog på missionsrejse, så læser vi, at han startede med at tage kontakt til den lokale synagoge, for det var der alle steder i den kendte verden her. Der var synagoger i alle store byer, og det var der, Paulus han startede med at komme og tale for dem. Og nogle af de jøder var så selvfølgelig kristne eller messianske jøder, og Jakob skriver til dem. Brevet der omhandler, hvordan vi bekræfter frelsen. Eller man kan sige, det omhandler selvfølgelig en levende tro, og på den kan man se, at man er frelst. Paulus han taler om, hvordan modtages frelsen, men Jakob han taler om, hvordan bekræftes frelsen. Når vi talte om det sidst, derfor så taler de to ikke imod hinanden, de taler om det samme, men fra hver sit perspektiv. Hvordan modtages frelsen, og hvordan bekræftes frelsen. Jakob han nævner ikke korset, han nævner ikke opstandelsen, han nævner ikke Jesu guddommelighed, han nævner ikke retfærdiggørelse, og han nævner ikke det at blive født på ny. Fordi han skriver til kristne, som allerede kender til alt det her, eller som han forventer allerede kender til alle de her ting. Men kendskab til de ting vil kun gavne dig, hvis de er virkelige i dit liv, og som følge deraf manifesterede gerninger. Med andre ord, Jakob han taler ikke om, hvordan man gør os retfærdig, men han taler om, hvad den retfærdige gør. Så hvordan modtager vi frelsen? Ved tro alene. Paulus er meget, meget tydelig i det. Ved tro alene. Hvordan bekræfter vi frelsen? Ved gerning alene, ved vi fra Jakob. Så lad os kaste os ud i det. Vers 1. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. På det her tidspunkt, vi ved helt konkret, det er mellem år 37 og år 50, så formentlig på et tidspunkt i starten af 40'erne, der var der primært tale om økonomisk og social forfølgelse. Og senere kom selvfølgelig bølge efter bølge af grov forfølgelse på liv og leme. Vi må ikke glemme, at kristendommen er den mest forfulgte religion i verden, og de sidste 100 år er der flere kristne, der har mistet deres liv på grund af deres tro end i hele kristendommens historie. Men for hver kristen, der mister livet, eller for hver kristen, vi hører om eller læser om herhjemme, der mister livet eller førligheden for sin tro, der er der måske 10-20, der er forfulgt økonomisk eller socialt. Og det er slemt nok i sig selv. Vi vil have det slemt nok ved at være diskrimineret på grund af vores tro herhjemme, eller skulle betale en kristen skat, som man skal mange steder. Ikke få dit job, den uddannelse, vi gerne vil have, kun på grund af vores tro. Og det er den slags følelse, der var tale om på Jakobs tid. Dog efterfulgt af den her bølge, eller de her bølger af rigtig grov forfølgelse. Skriften er indblæst af Helligånden, ved vi fra 2. Timotheus 3:16, og principperne her gælder alle slags forfølgelse. Der står forskellige slags. Og vi ser senere i Nyt Testamentet, at det er en helt anden slags forfølgelse, de lige pludselig bliver udsat for. Jeg er sikker på, at det, der står her om prøvelser, blev givet til de troende i rette tid, før de alvorlige bølger af forfølgelse. Så det ikke kom som en overraskelse. Sådan så, at når de kristne stod i den her helt seriøse forfølgelse, hvor alle bare ville slå dem ihjel, de tænkte, ej, det har vi slet ikke hørt noget om. Hvordan kom det? Det kom helt bag på os. Nej, de kunne kigge i det skrift, de havde, i hvert fald i Jakobs brev, og så sige, det her, der står om forfølgelse, det er det, der gælder. Det er sagt, at stille sø har aldrig skabt en stærk sømand. Så en af de ting, som prøvelser gør, er, at det giver os erfaring, når man er på en hvilken som helst arbejdsplads, hvis man har travlt, og hvis man virkelig skal have præsteret noget og arbejde ud over det sædvanlige, man skal tage nogle initiativer, man ikke plejer, nogle beslutninger, man ikke plejer, så giver det mere erfaring, og man bliver dygtigere til det, man gør. Og det er i hvert fald en af de ting, som prøvelser gør, at det giver os erfaring, og det lærer os at stå fast i vores tro. Som jeg ser det, så er nøglen til at udholde prøvelser, det er at have det rette perspektiv. Og Jakob siger det på flere andre måder, det kommer vi ind på senere. Men altså se forbi det her liv og ind i det næste. Det er et ret bibelsk princip, at vi ser ind i fremtiden, eller vi ser det fra Guds perspektiv, eller himmels perspektiv, eller ser ind til evigheden. Der er mange måder at sige det på. Jakob han nævner her den direkte, praktiske konsekvens af at have det rette perspektiv. Han siger, at tro, der prøves, skaber udholdenhed, og udholdenhed fører til fuldendt værk. Fuldendt værk, ikke forstået på den måde, at vi er fejlfri. Det er ikke det, ordet betyder. Det betyder ikke perfekt i vores forstand, selvom det er det samme ord. Men der er tale om at have alle facetter eller alle aspekter med. Ligesom et færdigbygget hus, det står med fundament, vægge, tag, vinduer og døre. Det er ikke nødvendigvis perfekt hus, men det er stadig fuldkommen. Hvis det manglede taget, så havde det ikke været fuldkommen. Så et hus, det skal være fuldkommen for at være et hus, men det betyder ikke, det er perfekt. Og det er det samme med os. Det er altså at have alle de her aspekter med, som gør, at vi kan, eller som vi får af at stå fast i troen. Udholdenhed og så fuldendt værk. Men, vers 5. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle, for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvisindet som det er, og ustadig i al sin færd. Så hvad gør vi, der er i tvivl, om vi kommer til kort i åndelig modenhed? For det er det, som fuldendt værk taler om. Jakobs svar er simpelt og praktisk. Den, der mangler visdom, skal bede om at få den. Igen, typisk Jakob et lavpraktisk og almindeligt råd. Jakobs brev er noget at skrive i visdom. Visdom forstået som måden, hvorpå du praktisk anvender viden og de midler, du allerede har. Så prøvelser giver udholdenhed, hvis du står fast i prøvelserne, og udholdenhed skal føre til fuldendt værk eller modenhed. Men det gør det ikke af sig selv. For så var der ikke nogen grund til, at Jakob han skrev de her ting, og Paulus han skrev de ting, han skrev om prøvelser. Det, du har i bagagen, fører kun til fuldendt værk eller til modenhed, hvis du anvender det på den rigtige måde. Ligesom en værktøjskasse, du har med i bagagen, ikke gør dig til håndværker eller en dygtig håndværker i sig selv, men det er måden, hvorpå du anvender værktøjet. Og beder man for visdom, vil Gud give dig den, står der. Gud er gavmild. Han er ikke begrænset af grådighed. Han er heller ikke begrænset af frygt for at løbe tør. Ligesom vi kan være. Han er ikke bange for at løbe tør. Han er ikke bange for selv at mangle. da jeg lige var blevet kristen og kom på sådan en alfakursus, der var der en, der fortalte mig en historie med en rig og en fattig kristen, der kommer op, og de knæler foran alteret begge to, og de kommer med hver deres bøn. Og så siger den rige, ikke fordi jeg skal blande mig, siger han til den fattige, men må jeg høre, hvad har du på hjertet? Så siger han, jamen, det, jeg er lidt økonomisk beklemt, siger han. Jeg står og mangler nogle penge her nu, så siger den rige. Hvor meget cirka står du skal bruge? Ja, 1.500 kroner. Og den rige, han hiver så bare pengene op, siger, her er 1.500 kroner. Og den fattige siger, åh, tusind tak, og skynder sig videre. Og så vender den rige sig mod ældre igen og siger, Gud, nu hvor jeg har din fulde opmærksomhed, kan du så tage dig af min tandpine her. Gud, han er selvfølgelig ikke begrænset på opmærksomhed, han er ikke begrænset på midler, han er ikke bange for at løbe tør, han er ikke grådig, og han giver rundhåndet til dem, der spørger. Læg mærke til, at Jakob, han opfordrer os ikke til at søge visdom her, men til at bede Gud om den. Der er mange andre måder, vi kan søge det, som vi tror er visdom, eller det, som vi tror er indsigt, filosofi, religion, meditation og alt det der. Men det er ikke vejen. Jakob, han siger, at vi skal bede om den, og Gud vil give os den rundhåndet. Så det menneske, som... undskyld. Han skal bede i tro, står der, uden at tvivle. For den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvisindet som det er, og stadig i al sin færd. De her vers i 6-8 handler ikke om det menneske, der tvivler på, om bønnen bliver svaret. Eller endda om det menneske, der tvivler i troen. Det er ikke det, det handler om. Jeg ved godt, at de her vers, de ofte bliver brugt i trosbevægelsen. Den her name it and claim it teologi. Hvis du bare har tro, så får du alt det, du vil have, og alt det rigdom, du vil have, og helbred og så videre. Stik imod, hvad vi ser i historien, og stik imod det, vi ser kirkefaderne i Nyt Testamentet. Men den tvivl, der er tale om her, det er den tvisindedes tvivl. Det er den person, der er i tvivl om, hvem han tjener. Det er den, der ikke vil gå glip af, hvad verden har at tilbyde, de ting, som verden her har at tilbyde, men også vil have Guds velsignelser i det her liv, og evigt liv bagefter. Og det er som at stå på toget med det ene ben, og på perronen med det andet ben. Det går galt, hvis ikke man tager et standpunkt. Det er menneske, der er i tvivl, om Gud er målet i hans liv, eller midlet til målet i hans liv. Han er i en vis forstand i tvivl, om Gud er hans herre, eller om han selv er. Og det er det menneske, der ikke skal bilde sig ind og modtage visdom eller noget andet fra Herren. Vers 9. En broder i ringekår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringestand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i sin fortagsomhed. Så en broder er selvfølgelig en trone. Og han skal være stolt af sin høje stand. Altså hvordan Gud ser ham. Set fra Guds perspektiv, for det er det, der tæller. Og det ved vi godt, det ved alle troende. Men alligevel så tager Jakob sig tid til at minde dem om det. Og Paulus tager sig tid til at minde os om det. Igen, så er det ikke noget, der kommer af sig selv. Det er visdom. Det er at applikere de ting, vi allerede ved i vores liv. De ting, vi allerede har. Så når man står i trængsel, når man står og er i ringen kår, som der står, jamen, så er det der, at man skal bruge de ting, man allerede ved, de ting, man har i bagagen. Og det er i en vis forstand visdom. Så der er en god grund til, at vi minder hinanden om de ting, vi allerede ved, og der er en god grund til, at vi kigger i skriften og minder os selv om de ting, vi allerede ved. Og lad skriften tale til os i den situation, vi står i. Når der står stolt af, eller glædes over, det er alt efter hvilken oversættelse man kigger i. Stolt af eller glædes over det, man ikke ser, men som man ved er sandt. Igen, det kommer ikke af sig selv. Paulus, da han skrev Filipperbrevet, der sad han i fængsel og i lænker, og han skrev alligevel, glæd jer altid i Herren, som en opfordring eller som en påmindelse, og det er noget, som Paulus han selv gjorde. Jeg tror ikke, at det at glæde sig i Herren under alle forhold, det kommer af sig selv heller. Så glæde er en del af åndens frugt. Og den kommer så at sige af sig selv. Det er ikke vores arbejde, det er Gud, der gør det. Det ser vi i Galaterne 5, 22. Men det er at applikere den her gave under alle forhold. Det er en evne, man kan udvikle. Et par linjer senere i Filipperbrevet 4:11 skriver Paulus, ikke sådan at forstå, at jeg har manglet noget, for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har. Jeg kender til at have ringe kår, og jeg kender til at have i overflod. I et og alt er jeg indviet, både at være mæt og sulte, både at have overflod og lide mange. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Så ikke sådan at forstå, at jeg mangler noget, jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har, osv. Det er noget, han formår i Jesus, som giver ham kraft. Igen en evne, som Paulus han havde udviklet, eller kultiveret. Men tilbage til Jakobsbrevet. Den fattige formanes eller opfordres til at være stolt eller glæde sig over sin høje stand i Herren. I kontrast har den rige kun sin lave stand at glæde sig over eller være stolt af. Og det er formentlig et bevidst ironisk udsagn. Det her var i jødisk litteratur et gennemgående tema, denne her ombytning af skæbner, eller skæbner, der bliver forandret drastisk. Der står nemlig ikke en rig broder, og det henviser heller ikke til ordet broder tidligere i verset før. Og derfor skal han forgå så markens blomster, som blomstrer i en kort tid. Jakob han taler mere om de rige i kapitel 5, hvor han bruger det samme ord, som her i vers 10. Men når han taler om velhævende kristne i kapitel 2 og kapitel 4, så gør han det uden at kalde dem rige. Så det her, det henviser til en rig, der ikke har troen. Og derfor skal han altså forgå. Så igen, set fra et himmelsperspektiv, om man vil, så kan den fattige glæde sig i den fremtid, han har, eller den rigdom i Gud, han har. Vers 12. Salig er den, som holder ud i prøvelse. For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke friste sig det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Sejrskrans, eller Stefanus, det er ordet for sejrskrans, Stefanus, den her, ikke et kongeligt diadem, men sådan en krans, som selvfølgelig symboliserer sejr, som gladiatorer kunne få blandt andet på hovedet. Stefanus er også navnet på den første kristne martyr. Selvfølgelig ikke tilfældigt, Gud han ved, hvad han laver. Ham læser vi om i Apostlenes Gerninger 7, Stefanus, som bliver stenet, mens Paulus står og holder deres kapper, og så siger han til sidst, jeg ser himlen åben, og Guds søn siddende ved faderens højre hånd, tror jeg, der står. Vi kan kigge på det i Apostlenes Gerninger, kapitel 7. Helt i tråd med temaet om at se livet i det rigtige perspektiv, så går Jakob i gang med at tale videre om den udholdenhed, han nævnte i vers 3. Og formuleringen her i vers 12 får os til at tænke på Åbenbaringen 2:10. Prøv at slå op i Åbenbaringen kapitel 2, vers 10. Det er heldigvis den sidste bog i Bibelen, så det er nemt at finde. Djævlen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I fortrænges lige 10 dage. Og så kommer det, vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Den, der har øret, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, skal ikke skades af den anden død. Så vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Jeg har haft den ære at møde den kinesiske pastor Samuel Lam. Som udover var en af Kinas største evangelister, tilbragt over 30 år samlet i arbejdslejr. Han havde på sit visitkort, og jeg gik og ledte efter det i går. Jeg ville gerne have taget det med. Ligesom alle mulige andre, der har været forbi, fik jeg hans visitkort. Det er der ikke noget specielt. Jeg tror, hele Kina har sådan et visitkort. Jeg kunne desværre ikke finde det. Men det er selvfølgelig bare et lille visitkort. Der står noget på engelsk og noget på kinesisk, så står der hans navn. Og der står Åbenbaringen 2:10, og så står der, vær tro, vær trofast indtil døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Det står på engelsk og kinesisk. Formentlig for at minde resten af kirken om at se livet i Guds perspektiv. Jeg ser det i hvert fald som, at hvis man står i rigtig slemme prøvelser der i Kina, så ved man, okay, pastor Samuel Lam, han var 30 år i arbejdslejr. Han gav hele sit, eller han fik taget hele sit helbred og det bedste af sit liv. Så hvad var hans opskrift på at stå fast i troen igennem det her? Og det står allerede på hans visitkort. Det var at slå op i Bibelen og sige, vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Altså kig frem på belønningen, kig frem på det, der er på den anden side. Det var også pastor Lam, der ofte sagde, jo mere forfølgelse, jo mere vækst. Og han sagde faktisk, når man talte med ham, sagde han, jeg siger altid, at forfølgelse er godt. Det sagde han flere gange, og han understregede. Det ville jeg aldrig nogensinde selv tillade mig at sige. For ja, jeg er jo ikke forfulgt, og jeg ønsker det heller ikke. Jeg ønsker ikke at blive forfulgt, jeg ønsker ikke, at I skal blive forfulgt, men jeg beder om vækkelse alligevel. Helst bare på en anden måde. Men når man hører det fra en person som Samuel Lam eller Corrie ten Boom eller hvem man kan komme på, som har været igennem deres prøvelse og stået fast i deres prøvelse, så betyder det bare mere. Fordi som man siger i Jylland, talk is cheap. At folk de kan sige hvad som helst, men hvis ikke de har gerningerne til at bakke det op, så kan man ikke vide, at man kan stole på det. Så kan man ikke skille skidt fra kanel. Men det taler vi mere om næste gang, når vi skal tale om ordets høre og ordets gøre. Tilbage til Jakobs brev her. Hvorfor må vi ikke bebrejde Gud, når vi fristes? Først og fremmest, fordi vi ikke kan dømme Gud, og ikke kan bebrejde ham. Der står, for Gud kan ikke fristes af det onde, men det kan også oversættes, Gud kan ikke dømmes af de onde, altså syndere. Dem, der prøver at bebrejde ham. Og dernæst, fordi det ikke er ham, der frister. Det skriver Jakob direkte her. Det er ens eget begær i vers 14. Prøv at kigge på vers 14 engang. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, fører den død. Så om noget, hvis der er en ting, som jeg vil holde fast ved her selv, så er det at tage ansvar. Lad være bebrejde Gud for de ting, der sker. Prøv at kigge i 1. Johannes kapitel 1. Og 1. Johannes 1, 8. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Men altså, hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, og han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Hvis vi bebrejder Gud for de ting, vi gør, så er det ikke at bekende vores synd. Så tag ansvar, stå ved det, lad være med at bebrejde Gud, og bare vid, at det er vores eget begær. Der står heller ikke, at vi skal bebrejde Satan. Selvom han absolut er fristeren, han er med til at friste os. Han arbejder med de ting, der allerede er i vores kød, men det er vores eget begær, der leder os til fald. Satan kan sagtens hjælpe med det, men der står ikke her i Jakobs brev, at det er ham, vi skal bebrejde. Der står, at vi skal tage ansvar. Fra Helvedes Blækhus, jeg ved ikke, hvor mange, der kender den, en rigtig god bog, og hurtig og letlæst, lige noget for mig. Jeg vil anbefale den til alle, der er lige så dårlige læsere som mig, eller lige så dårlige til at tage sig sammen i hvert fald til at læse. En bog, som selvfølgelig er fiktion, skrevet af C.S. Lewis, som omhandler en korrespondance mellem to dæmoner, en ældre dæmon og en yngre dæmon. Den ældre erfaren dæmon rådgiver den yngre dæmon i at lede deres eller lede hans, det han kalder hans klient, fra troen, altså en kristen, som han vil lede væk fra Gud, væk fra troen. Og der står her, når han rådgiver den yngre dæmon: det spiller ingen rolle, hvor små sønderne er. Bare den ene med den anden er nok til samlet at lempe manden bort fra lyset og ud i intetheden. Mor er ikke bedre end kortspil, hvis kortspil kan klare det. Den sikreste vej til helvede er den, der fører gradvist derned. Den, der skråner jævnt, er blød at træde på, er uden pludselige sving, uden milepæle, uden vejvisere. Så vi er nemt ved at føle os på den sikre side, så længe vi holder os væk fra de mere åbenlyse fristelser. Men ofte er vi ikke på vagt over for de små ting, som kryber langsomt ind. Læg mærke til kæden begær, der fører til synd, fører til død, i kontrast til det, som Gud han giver i vers 16. Far ikke vildt, mine kære brødre. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven for lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en førstegrød af hans skabninger. Så når Gud han giver os noget, så er det perfekt og fuldkommen. Der står: efter hans vilje fødte han os, og ved sandhedens ord til at være førstegrød, altså til at være det højeste eller det første af hans skabninger, først i hvad hedder det? Ikke i kronologi, men i prioritet eller i kvalitet. Så når Gud han giver os noget, så er det perfekt og fuldkommen. Og han vil ikke give os noget dårligt bagefter. Han er uforanderlig, og han bliver ved med at være den, han er. Når han giver os noget godt, er det, fordi han er god, og det bliver han ved med at være, og derfor vil det, han giver os, blive ved med at være godt. Han giver fuldkommen. Han giver for eksempel visdom til de, der beder om det. Han giver os ikke ondt den ene dag, og han giver os ikke godt den ene dag og ondt den anden dag. Og det er derfra, vi også har salmen og bordværset: alle gode gaver kommer oven ned, så tak dig Gud, jeg priser dig Gud for al hans kærlighed. Og lad os gøre det nu. Jesus, tak for dit ord til os, alle de ting, som du siger til os hver især her. Vi beder dig, at du vil lade det arbejde videre i os, fjerne alle de hindringer, vi har, alle de steder, det skurer i kødet her, må vi ikke gøre modstand, men må vi underlægge os dit ord og lade os vejlede af det. Og her de ting, som vi allerede ved, og som vi har brug for at blive mindet om igen og igen her, vil du lægge os det på sinden, når vi står i de situationer, i prøvelser, i fristelser her. Vil du lægge os de ting for dit ord på sinden her. Vil du hjælpe os til at bruge det og applikere det, som du har givet os i bagagen, Jesus. Tak for din nåde her. Tak, at du er trofast og retfærdig, og vil tilgive os vores synd her. Tak for din trofasthed. Amen.